Eta Arabako mendia aldera begira jarriko gara oraingoan, izan ere Iturrietako mendiak ez ukitu plataforma sortu nahi dute eta horretarako ostiralean, deialdia eginda, abenduaren 20an onraitan arratsaldeko 4:30etan bilera bat burutuko da, plataforma horren nondik norakoak erabakitzeko edo zehazteko. Horren inguruan hitz egiteko Rebeka González de Alaiza eta Aitor Armentia dauzkago hementxe Izpideko estudiotan, Arabideko estudiotan. Egunon.
Egunon,
bai. Egunon. Aipatu dugu, ez? Badago hor mehatxu bat eta horren aurrean plataforma bat sortu nahi duzu. Zein da Arabako mendialdean, aurrera eraman nahi duten proiektu hau edo proiektu eoliko hau?
Zein da
Arabako mendialdean aurrera eraman nahi duten proiektu eolikoa, ez? Non nahi den egin, nork egin nahi du eta zer den aurrera eraman nahi duten proiektu hau?
Iturrietako mendiak daude kokatuta berez Arraia Maeztun da udalerria, baina inguruko herria goian daude Onraita eta Arroitegi eta gero beste aldean badaude herri batzu ja lautadan, Alaiza, Arrizala, Agileor, Opakoa, ez? Oraindik agertu dago. Hori da kokatzeko eta esan behar du oraindik plataformaren izena oraindik ez dugula erabaki, ez?
Deialdian hori ikusi nuen eta pentsatzen horrela izango zela.
Hori jarri dugu oraindik ez dugu erabaki. Asanbladan erabaki ingo dugu. Eta momentuz dagoena dakiguna Onraitako administrazio batxarrak kontratu bat sinatu du Iberdrolarekin. Iberdrola ez da aize indar. Iberdrola eta energiaren Euskal Erakundearen artean egindako enpresa berri bat. Berez Iberdrola da. Orduan kontratu bat sinatu dute Onraitako administrazio batxarrarekin. Aizean neurtzeko dorre bat jartzeko. Eta momentuz ja jarrita dago bat. Eta jarri dute bat, ezagutzen duena da San Juan mendatearen ondoan. Dago jarrita, kriston dorrea da, 82...
7 metrokoa.
7 metroko kriston dorrea. Eta momentuz...
Dakiguna da, nahi dutela eolikoak jartzea gure mendietan, ez da? Eta hau guretza da oso larria, ze mendiak orain arte dagoen bezala komunalak badira, herrikoak, eta guretzak dira animaliak abereak antze egoteko, eta gero egurra ere jasotzeko eta ura aprobetzatzea eta hori, ez da? Eta pentsatzen dugu eolikoen kontuak antze lehenengo. Mendia industrializatu egingo dala. Eta kontra gaude. Ze zementoa gure herrietan, gure mendietan, ez da gauza oso txukuna guretzat. Eta beste aldetik, ez dago kontsentsurik momentuan, ze larrialdi klimatikoa dala eta, baina poblazioa, hango biztanleak, zer nahi dugun, nola nahi dugun gure energia, ze proiektu behar dugu guretzat, nola antolatu gure artean, ez da eman olako eztabaida, eta gainera larriena da, enpresa bat, handi bat, erraldoi bat, hartuko duela mendia, berarentzak, etekinak ateratzeko, eta hango jendea zer jasan behar dugu olakoak, gainera ez da gure bizikalitatea hobetzeko, justo kontrakoa izango dela, eta, hainbeste gauzak, ez azerretuta gaude, erabat.
Ezaket, aipatu duzu, nolakoa den sortun berri den enpresa berri hori kakotxen artean, nola esan duzu dela?
Aize indar,
Aize indar...
Atxe bari eta ekiz.
Aize indar, enpresa berri
bat. Enpresa da, berri bat, sortu da, gara da. Euneko berrogeita marra, Iberdrola da. Eta beste, euneko berrogeita marra...
Ez, 60-40.
Euneko irurogeia eta berrogeia, baina bai, azkenean...
Bai, bai.
Bai, 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 igual Iberdrolakoa. Iberdrolakoa, porque, claro, zelan da... Energiaren euskal erakundea da beste euneko berrogeia.
Bai.
Baina hor barrun, osea, energiaren euskal erakundearen euneko berrogeita marra, Iberdrola da. Lertu duzu, horretaz, osea, azken infinidan da Iberdrola.
Bai.
Ta enpresa pribatu, ez, bai. Bat. Ta enpresa horrek egin nahi du parke eolikoa, osea, gure mendietan, osea, lurralde publikoetan.
Errandu zue, dagoela dagoeneko kontratu bat sinatuta.
Bai.
Ezakit kontratu horren zehaztapenik daukazuen, badakizuen zer den jarri nahi dutena, zemate eoliko, edo oraindik ez dizuete zer esan, ez da ez zer egin?
Badakau, eskuetan akau, baina sinatu dugu zelan, ezin dugu zer esan, porque bestean... Ez dakit zer egingo diguten.
Bai, momentu zitzin duzu zerraipatu horren inguruan.
Bai, bakarrik publikoki agertu danaz, dorre bat jarri dutela, haize indarren enpresak, eta neurtzeko haizea, eta pues haber zenbat denbora iraungo duantze, baina gero planak hori. Horrelakoa dira, eolikoa jartzea. Eta gainera, claro, antze, dorre bat jartzeko, gure mendietan, bakarrik lizentzia de obra bat eskatu dute udaletzean, ez, maestun. Ta, claro, hau da oso leku berezia, da babesteko... leku bat, eta pues, adibidez, eman dute impacto ambiental egin barik. Hola, tita batean, dana azkar-azkar. Eta ez dakigu zergatik, olako historiak anazkar egiten dute, eta gainera, babesa mendia, babesa du, ze lege bat babesten duen, ze da zek,
bueno, euskaraz, bai, Iturretako mendiak, Natura 2000 sareko lekua da, eta da KBE, kontserbazio bereziko eremua, izendatu zuten, osea, da, erderaz datek, da, vamos.
Babestuta dagoen leku bat,
da, berezia.
Oso babestuta dagoen leku bat, eta gainera, antzeko sisteman da oso... fragila, oso...
Aula.
Aula, oso berezia, eta kontserbatzeko, eta, pues, hango animaliek, eta flora, osea, bai, eta dana, joe,
bai, kaltetuta egon modela,
hori da, bai.
Bueno, esan duzu ez, ostiralerako, arratsaldeko lauterdietan, asanblada ireki bat, bateko deialdia egin duzu, baina ez da lehen aldia ba, olako proiektuen aurka borrokatzen duzuena, ez? Aurretik, ba, bueno, ibilbida egin duzu olako proiektuei aurre egiteko ezakit, zer kontatzen aldi guzuen honen inguruan, aurretik egondako proiektuen inguruan edo plataformen inguruan.
Bai, ba, orain dela urte batzuk ez da gitamar edo...
Bai, bello, edo. Horren inguruan.
Pues saiatu ziren Araban lau parke eoliko eraikitzen, ez? Ta esan Iturrietako mendiak, Cruz de Alda, Arkamo eta Canto Blanco uste dut. Ta horren ingurun sortu ziren bi plataforma bat pues lautadan ta mendial deko jentearen artean sortu zen mendia alabaxetara plataforma, eta Arkamon beste bat, mendia kaske. Eta, bueno, horre borroka burutu benduen, kintxapio bat egin genituen, ba, eta lortu benuen, pues, lau proiektu horiek editzea.
Bai, gero instituzioetan ere, pues antze zegoeneako diputatu mintegi, ez? Diputazioan, eta lortu genuen plan mugarria esartzea, Te antxe esan, pues, 10 urteko geldialdia horretarako. Eta, klar, orain ari dira epe hau bukatzen da, eta zer nahi dut egin berriro, pues hori.
Azke, bere garaian Euskal Parlamentuak erabaki zuen energia eolikoaren lurraldeko sektore plan berri bat egin behar zutela, baina ez dut egin. Eta mugarri planak esaten zuena, o esarri zuena, zan, Arabako lurraldetako 1960 babestuta dagoela. Ez? Babestuta egon behar dala. Adibidez, mugarri planaren arabera, iturrateko mendietan, ezin da parke eoliko bat jarri. Orduan, ez dugu lertzen, segatik jarri nahi duten, segatik ez dute egin behar dutena, eta... nahiko ez da hitu.
Ez dakit aurreko komentatu zu, ez? Duela 10 urte inguru, hainbat beste bi plataforma sortu zen dituztela, ez dakit nolakoa izan zen biztanleriaren erantzuna, jendea implikatu zen borroka horretan, nolakoa izan zen jarraipen hori?
Ba bueno, mendialdean batzuk oso kontra geunden, eta, bueno, baina... Hala ere, badaude gure herrian ere alde daudenak. Alde daudenak, baina esan beharra dago, ze orain herriak nolako egoera pairatzen ari garen. Adibidez, hango batzordeko presidentea ez da bizi onraitan bertan. Osea, bizi da beste leku batean, baina enpadronatuta dago onraitan, eta pues hori poterea beraren esku dago, ez? Eta claro, zer nahi dute egitea, pues berdin zaie herrian se bizia izango duen, berdin
ez? Bai, bueno. Zure galdera jaiarei erantzuteko bazen edo nahiko, o sea, haibese, guk mendialbazetara plataforman egon zan mendialdeko jentea eta lautako jente pilo bat. Eta lehenen esan izin moduan, oza, kintxa pilo bat, ez, burutu benituen, pues, joketzen mendi martxak, manifa pilo bat, donostira nio junginan, egun baten, ez daite, Gasteizen manifa pilo bat, Herri Baskaria, o sea, enetari, ta nahiko
arrakastatxua izan
ziren.
Bueno, ba, esan bezala, ez? Ostiralerako deialdia egingo duzu, ez dakit zer gonbidatu nahiko zenuketen, bueno, ba, ez dakit gonbidapen bat esatea zergaitik ba, ez duzuen nahi ba, bueno, parke eoliko hau, eta pixka bat argitzea, ez? Errandugu onraitan izango dela, ez dakit zehazki non izango den, argitzen aldi guzuen, bukatzen joan behar dugu, baina, bueno, pixka bat horren inguruan, zeo zer jakita ostiral deialdi horren inguruan?
Ba, pues jende guztiari, Arabako jende guztiari, mesedez, ze hau bai da larria, ze gure mendiak dira, mendiak ez dira pribatuak, ez dira egon behar enpresaren baten esku, adostu behar dugu zer energia nahi dugun, nola egin nahi dugun, gure artean, eta burujabetza energetikoa horretarako, pues, horren inguruan eta eztabaidatzeko eta pues ondo legoke. Eta hori defentsa gure lurraldea defendatu behar dugu, eta horretarako pues nahi duen jendea etortzea benetan.
Ba, bueno, lekua izango da Rebekaren etxean. O sea,
bueno, onraitan bertan.
Ondia, ondia da, ez?
Arratxaldeko lauter dietan ekpatuta. Ba, ezakitzo zer gehiago gehitu nahiko zenuten. Rebeka Aitor, ezakit, bestela, ba, hemen txe utz dezakegu zuen eskuazkeneko hitza.
Bueno, nik zain nahi dut, hori aurreko unian entzun dituen Iñigo Ansolaren adierazpen batzuk. Iñigo Ansola da energiaren Euskal Erakundearen presidentea, eta ETB uste dut, izan zala, eta esan zuen bakarrik ikusmen inpaktua zegoela, ez? Eta hori guztiz gezurra da, eta zain nahi diot, ez? Pues, Adibidez, bera usteo bizkaikoa dela, eta adibidez bizkaian, bere garaian, jarri nahi zituzten parke oliko bi ordunten eta kolometan. Eta ordunten eta kolometan ingurun impactua oso handia zenetik baztertu zituzten. Ez? Eta Iturrietako mendietan, ordunten eta kolometan, ingurune impactua asko zaundiagoa da. Mm-hmm. Orduan ez dugu lotxe, segatik egin nahi duten parke oloiko hori, eta bueno, inigo gansolari zen ediot ez garelako koloak. Mm-hmm. Respetu apurtxo bat egitzeko herriko jentiarekin. Mm-hmm. Vale.
Bueno, ba, Rebeka González de Aleiza eta Aitor Armentia mila esker gaurkan hemen txegonagatik, ostiralerako esan bezala deialdia, eta ba, bueno, ea lortzen duzuen plataforma edo talde soli bat basortzea, eta jarraipena egingo dugu hemendik alabeditik beti bezala. Vale. Egun hona izan.
Eskerrik asko. Agur. Agur bain.